Ajan tasa.
Satavuotiasta Suomea odottaa lahja, jollaista tuskin on aikaisemmin annettu. 40 suomalaista säätiötä ja rahastoa on käynnistänyt satavuotiaan Suomen kunniaksi ideakilpailun nimeltä Vuosisadan rakentajat. Siinä etsitään suomalaisten nuorten hyvinvointia edistäviä keksintöjä. Ne liittyvät koulunkäyntiin, koulutukseen, kotioloihin ja työelämään. Ajantasan vieraina on Vuosisadan rakentajien finalisteja ja takuulla kiinnostavia avauksia. Tietoturvayhtiö F-Securen Janne Pirttilahti on Suomen ensimmäinen vaaleilla valittu henkilöstön edustaja pörssiyhtiön hallituksessa. Me kuulemme lisää F-Securen harvinaisesta käytännöstä noin puolen tunnin kuluttua. Ja kuntavaaleissa, niissä äänestetään noin kuukauden kuluttua. Valtaosa suomalaisista, 70%, kokee oman kuntansa päätöksenteon hyvin etäiseksi. Miksi näin? Tähän haetaan vastauksia lähetyksen loppupuolella. Mutta liikkeelle lähdemme kotimaan politiikalla. Perussuomalaisten puheenjohtajakilpa sai taas tänään uuden käänteen, kun kuultiin, että europarlamentaarikko Jussi Halla-aho lähtee mukaan kilpaan. Tilannetta on meille analysoimassa politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää iltapäivää.
No minkälainen uutinen tämä Halla-ahon päätös oikein on?
Kyllä se on uutinen ja se kerrottiin kyllä todella isoin kirjaimin, mutta nyt täytyy muistaa, että Halla-aho on poliitikko, jonka aikeita ei voi arvailla samalla tavalla kuin muiden poliitikkojen. Esimerkiksi lauantaina tuolla puoluevaltuuston kokouksessa hän toisti sen saman, minkä nyt tänäänkin tuossa videolla, että Sampo Terho on hänestä hyvä ehdokas ja heidän linjoissaan ei ole suuria eroja. He ovat hyvin, että ne on lähinnä vivahdeeroja. Tänään sitten tuli 18 minuuttia videotykitystä ihan täysillä, että hän on arvaamaton. Itse veikkasin eilisiltana, että ei lähde kisaan, että hänelle riittää tämä, että hän on saanut Soinin kammettua pois ja että hän tällä omalla kauko-ohjauksellaan muuttaa perussuomalaisten linjaa, mutta tässäpä nähtiin, väärässä olin.
Niin, Halla-ahon oli määrä kertoa päätöksestään perussuomalaisten omassa verkkojulkaisussa Suomen uutisissa. No tuo sivustohan kaatui noin tunti sitten, mutta taitaa olla taas jaloillaan. Ja sivustolla on tosiaan Halla-ahon 18-minuuttinen YouTube-video. Välillä hän siinä katsoo kameraan, välillä pois kamerasta ja paperinivaska on kourassa. Minkälainen ratkaisu tämä oli?
No tämä oli hyvin Halla-ahomainen ratkaisu. Hän itsekin sanoi tänään, että hän ei ole mikään tuommoinen seurusteluupseeri eikä mikään hupiveikko eikä mikään ilopilleri. Tämä oli hyvin tämmöinen Halla-aholainen. Se teksti on niin kuin hänen tekstiä niin täyttä jautaa kuin olla ja voi. Siellä tuli tosi kovaa kritiikkiä Soinille. Hän sanoi muun muassa Halla-aho, että ei ole tervettä, että puolue on ollut yhden miehen hallussa näin kauan. On tärkeää, että puheenjohtaja joutuu pelkäämään asemansa puolesta ja että tämä tällainen yhden miehen puolue, että se tilanne vie tarpeen ja mahdollisuuden kehittymiseltä, niin onhan se nyt jykevää puhetta.
Niin, Pirjo Auvinen, tulkintasi mukaan perussuomalaiset puolueena kaipaavat suursiivousta, linjamuutosta tai uutta alkua. Mitä vihiä tästä mahdollisesti uudesta suunnasta nyt saatiin, kun Halla-aho on mukana puheenjohtajavaalissa?
Tämä suursiivouksen ja linjamuutoksen tarve tuli tuolla hyvin selkeästi ilmi tuolla puoluevaltuuston kokouksessa toissapäivänä, kun siellä oli perussuomalaisia eri puolelta Suomea. Siellä ei niinkään haikailtu Soinin perään, vaan kaipailtiin tällaista uutta alkua. No, nyt kun Halla-aho näköjään lähtee aivan tosissaan tätä puheenjohtajapaikkaa tavoittelemaan, sellainen käsitys tuossa ainakin syntyi, niin puolue on muuttumassa hyvin tällaiseksi ehdottoman linjan puolueeksi. Halla-aho arvosteli kovasti tätä perussuomalaisten linjaa hallituksessa, että hallituksessa on lähdetty sanomaan, että kyllähän me, mutta kun emme me voi. Halla-aho ei suostu mihinkään kompromisseihin. Hänen mielestään on se yksi asia, se puolueen linja, ja tämä on se suuri ero esimerkiksi Sampo Terhoon, että Halla-ahohan arvosteli Sampo Terhoa todella rajusti. Hän nimitti Sampo Terhoa nykyisen puoluejohdon perintöprinssiksi. Piti suurena puutteena sitä, että tällä asetelmalla, mikä tässä nyt alkuviikosta viime viikolla luotiin, että puoluetoimisto järjestää tällaisen spektaakkelin, johon tulee sitten Jussi Niinistön ja Maria Lohelan tuet saman tien. Että se ikään kuin tavallaan tekee Sampo Terhosta tämmöisen kesyyn, että hän on ikään kuin vieläkin tämän puolueeliitin johdateltavissa, ja sehän sai Halla-aholta täyden tyrmäyksen.
Mainitsit tuon Halla-ahon ehdottomuuden erottavana tekijänä Terhoon nähden, mutta mitä sanot siitä tilanteesta, että nyt sekä Sampo Terho että Jussi Halla-aho ovat alleviivanneet sitä, miten samankaltaisia he oikeastaan poliitikkoina ovatkaan. Terho mainitsi erottavana tekijänä sen, että hän on maisteri Töölöstä ja Halla-aho on tohtori Eirasta.
Joo, siis varmasti paljon on samaa, on tätä maahanmuuttovastaisuutta ja maahanmuuttokriittisyyttä ja tämmöistä kansallismielisyyttä, mutta kyllä tässä nyt ainakin näiden viime aikojen puheiden perusteella tässä on ihan selkeä ero. Halla-aho sanoi suoraan, että puolueen linja, se mikä tätä porukkaa kaiken kaikkiaan yhdistää, on tällainen kansallismielisyys puolustaa Suomea. Hän sanoi tuossa puheessa, että Suomi ei voi olla globaali sosiaalitoimisto. Ja onhan se aika tiukasti sanottu. Ja se, että Sampo Terho ehkä kuitenkin näissä mittatilauspuvuissaan ja tässä niin kuin ryhmäjohtajana on osoittanut sitä, että hän on tuollainen salonkikelpoinen, hän pystyy kompromisseihin, hän pystyy neuvottelemaan. Ja se, mutta tuommoista neuvottelutahtoahan tässä Halla-ahon tämän päivän ilmoituksessa ei ollut millin vertaa.
No aivan lyhyesti vielä loppuun. Jäävätkö muut ehdokkaat, kuten Veera Ruoho ja Leena Meri, statistin asemaan vai mikä heidän roolinsa puheenjohtaja Kilvassa on?
Kyllä tässä tämä suuri taistelu on näiden kahden välillä. Ja lopputulos on täysin arvaamaton. Sitä en lähde. Nyt just katsoin, että minkälaisia äänimääriä Halla-aho on esimerkiksi saanut EU-vaaleissa. 80 000 ääntä, toiseksi eniten heti Alexander Stubbin jälkeen. Hän on ikään kuin tuommoinen suuri kävelevä kysymysmerkki, ja kun tämä perussuomalaisten puolue on vielä rakennettu niin, että sen valinnan tekee ihan oikeasti ne ihmiset, ne puolueen jäsenet, jotka sinne Jyväskylän puoluekokoukseen silloin kesäkuun alussa tulevat, että se ei mene minkään niin kuin mankelin läpi tämä puoluekokousväki, niin lopputulosta on täysin mahdotonta arvata.
Kiitokset tästä analyysistä, politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Täällä Ajantasan studiossa on nyt kolmin kappalein vuosisadan rakentajia, eli Suomen 100-vuotisen Taipaleen kunniaksi järjestettävän ideakilpailun finalisteja. Tervetuloa Minttu Salminen, Anna Moilanen ja Miki Mielonen.
Kiitos.
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 100-vuotiasta Suomea halutaan juhlistaa aivan ainutlaatuisella tavalla. 40 suomalaista säätiötä ja rahastoa on käynnistänyt Suomen kunniaksi ideakilpailun nimeltä Vuosisadan rakentajat. Siinä etsitään suomalaisten nuorten hyvinvointia edistäviä keksintöjä. Ne liittyvät koulunkäyntiin, koulutukseen, kotioloihin ja työelämään. Aloitetaan Miki Mielosesta. Sinä edustat täällä Homma Himaan tiimiä. Minkälainen tämä teidän ideanne on tässä vaiheessa?
Idea on sellainen, että me luodaan digitaalinen palvelu, joka tukee nuoria itsenäisen elämän alkuun, takaa nuorelle asunnon ja työn. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että se voi olla sovellus tai nettisivu tai molempia, josta tavallaan nuori sit löytää tosiaan asunnon ja työn. Ja sitä kautta tietysti nuorille löytää myös erittäin paljon erilaisia sosiaalisia kontakteja ja mahdollisia ystävyyssuhteitakin.
Eli tekeillä on jonkinlainen digitaalinen alusta, josta voi samalla kertaa löytää sekä kodin että työtä, ja se juju piilee siinä, miten nuori sen vuokransa sitten maksaa.
Joo, eli silloin tietysti niin kuin vuokranantajakin saa ikään kuin työntekijän mahdollisesti ja toki seuraakin itselleen, eli nuori saa vuokra-alennusta sillä, kun hän tekee osa-aikaista työtä.
No minkälaista se nuorten tekemä työ sitten voisi olla?
No ehkä klassisessa tapauksessa se on sellaista, että joku yksin asuva vanhus antaa oman yhden huoneen vuokralle ja nuori muuttaa sinne asumaan ja sitten nuori tekee asioita, mitkä hyödyttää ja ilahduttaa vanhusta ja sitä kautta nuori saa vähän huokemmin asua siellä. Mutta se voi olla paljon muuta. Tässä tapauksessa me uskotaan, että se huone voi löytyä jonkun yrityksen kautta tai säätiön tai järjestön, ehkä kunnallisen toimijankin kautta ja sillä tavalla niin kuin tämmöistä vastikkeellista työtä pystyttäisiin tekemään.
No tämä ajatus siitä, että iäkäs ihminen vuokraa ylimääräisen tyhjillään olevan huoneen nuorelle ihmiselle, niin sehän tuo mieleen 60- tai 70-luvun, jolloin käsittääkseni hyvin tyypillistä oli, että jos vaikka maaseudulta tultiin kaupunkiin opiskelemaan, niin saattoi löytyä kortteeri tähän tapaan.
Niin, tämähän ei varsinaisesti ole mitenkään uusi ajatus, mutta ehkä tässä ajassa tarvitaan taas hyviä ajatuksia sieltä menneestä ja tietysti tässä on paljon uutta myöskin, että varmasti monille vanhuksille on vaikeuksia löytää. Asiat voi olla monimutkaisia, ei löydä niitä asukkaita sinne omaan huoneeseensa tai oman asuntoonsa jeesaamaan esimerkiksi. Ja tällä tavalla me saadaan myös toisille ventovierata ihmisiä kohtaamaan.
Nuori voisi siis kuitata osan vuokrasta auttamalla vaikkapa vanhusta, tekemällä talkkarin hommia tai vaikka digitalkkarin hommia, siivousta, tarjota ulkoiluseuraa sitä haluaville tai vaikkapa lastenhoitoapua. Kerro vielä, että miten yritykset tai vaikkapa kokonaiset taloyhtiöt sitten voisivat tähän kuvioon mukaan lähteä?
No sillä tavalla, että huomataan, että okei, meillä on tällä hetkellä nyt yksi kämppä tyhjänä tai joku sopiva majoitusmahdollisuus. Ja sitten se ikään kuin laitetaan tarjolle tähän meidän kehittämämme tulevaan palveluun. Ja sieltä sitten joku nuori löytää sen asunnon ja silloin löydetään vaikka digitalkkari tekemään hommia kokonaiselle rapulle tai puolikkaalle asuinalueelle. Kun tiedetään, että digitalkkarin hommia niin todellakin kaivataan ja vanhukset kaipaa niissä jeesiä.
No sitten seuraavan finalistin pariin. Anna Moilanen, sinä edustat täällä Youthbox-tiimiä. Eli kyse on tällaisesta nuorisopakkauksesta. Kaikkihan tietävät äitiyspakkauksen, mutta te olette sitä mieltä, että nyt tarvitaan myös nuorisopakkaus. Mikä sen idea on kiteytettynä?
Joo, eli tässä on ajatuksena se, että jokaisen nuoren elämässä olisi yksi hänen itsensä valitsema tärkeä aikuinen. Että tällä hetkellähän tilanne on se, että aika monesti nuorten elämässä olevat aikuiset on jonkun muun valitsemia. Ja jos miettii just äitiyspakkausta, niin se on hieno tällainen sosiaalinen innovaatio, joka on demokraattinen. Eli kaikilla on siihen mahdollisuus. No nuorilla ei ole samanlaista demokraattista mahdollisuutta ikään kuin tukeen ja turvaan ja kannustukseen. Eli meillä aikuisilla on mentoreita, epävirallisia ja virallisia, ja voidaan itsekin funtsia juttuja me vähän niin kuin kokemuksenkin pohjalta, mutta nuorille ei sellaista ole, että haluttaisiin tuoda tällainen uusi kansalaisoikeus Suomeen.
Eli jokaiselle nuorelle tulisi ihan automaatiolla sellainen kummin ja mentorin välimaastoon asettuva aikuinen kannustava ihminen. Mitä hän sitten ihan käytännössä olisi nuoren elämässä läsnä?
No ei mitenkään päivittäin, että se ei ole semmoinen velvollisuus, että se on päivittäinen, vaan sitten kun tulee semmoisia jotain sen nuoren kokemia niin kuin tärkeitä kohtia, että vaikka jos syntyy joku kiinnostuksen kohde, että jos sä olisit vaikka 13-vuotiaana päättänyt, että haluat astronautiksi isona, niin minä sun tärkeänä aikuisena voisin sitten vähän vaikka ottaa yhteyttä NASAa ja selvitellä, että miten tällainen duuni olisi mahdollinen. Eli totta kai sitten voi olla myös jotain, että on vaikka hätääntynyt jostain asiasta, jotain semmoisia kohtia, missä kaipaa erityisesti sitä tukea ja kannustusta, niin siinä kohtaa sitten tällaisen jälleen kerran niin kuin digitaalisen alustan kautta sais yhteyden tähän omaan ihmiseensä, jonka on alun perin myös löytänyt sen kyseisen alustan avulla ja kautta.
No ratkaisu kuulemma pyrkii vähentämään syrjäytymiseen liittyvää stigmaa. Selitätkö tätä vähän auki?
Niin, siinä on ajatuksena just tämä demokraattisuus. Eli tavallaan, että jos se olisi vain tiettyjen nuorten oikeus, kansalaisoikeus, niin sittenhän voitaisiin helposti ajatella, että no niin, että sä oot semmoinen looseri, että sulla pitää olla tuollainen tyyppi. Vaan että se on ihan jokaisen oikeus ja tietyllä tavalla varmaan jokainen myös kokee sen yhteyden vähän eri tavalla. Että toisilla niitä aikuisia on enemmän omassa elämässä muutenkin, mutta sitten toisilla ehkä vähemmän.
No mainitsit, että tästä voisi syntyä uudenlainen kansalaisoikeus, mutta olisiko se sitten toisaalta kansalaisvelvollisuus toisten suuntaan?
No toi on just se mielenkiintoinen kysymys, mitä me ei olla vielä päätetty. Eli sehän on mahdollista, että tästä tulisi vähän semmoinen armeija, eli sitten pitää erikseen anoa vapautusta tästä tehtävästä. Mutta toisaalta me ollaan ehkä tähän mennessä ajateltu, että lähdettäisiin kuitenkin enemmän semmoisen niin kuin kannustuksen ja rohkaisun kautta myös niiden aikuisten suhteen, että haluttaisiin antaa semmoinen viesti, että kaikilla on jotakin annettavaa jollekin ihan vieraalle nuorelle, että se ehkä sitten jää nähtäväksi, että toivottavasti ihan vapaaehtoisuuden kautta päästäisiin eteenpäin.
No vuosisadan rakentajien finalistien joukossa on myös vihapuheelle vastalääkettä tarjoava idea. Someturva-tiimistä paikalla on Minttu Salminen, tervetuloa.
Kiitos.
Mistä on kyse tässä teidän ideassanne nimeltä Someturva?
No Someturva on tällainen nuorille suunnattu ilmainen digitaalinen lakipalvelu, joka kertoo sitten, kun, jos sua on loukattu somessa, niin miltä se tilanne näyttää niin kuin lainsäädännön näkökulmasta. Eli meillä on semmoinen Someturva-appi. Ja sitten siinä voit laittaa, niin kun raportoit sen keissin ja sitten saat sen niin kun lakipalvelun näkökulman siihen.
Eli käytännössä omassa taskussa kännykässä on apua tilanteeseen, jossa on joutunut vaikkapa vihapuheen kohteeksi.
Joo, ja koska tällä hetkellä meillä on kuitenkin myös tarvetta tällaiselle palvelulle, joka auttaa, koska meillä ei ole välttämättä niin selkeä, että milloin se on poliisirooli ja milloin se on sitten enemmän esimerkiksi ylläpidon rooli ja milloin se jää nuoren itseänsä selvitettäväksi, että miten hän voi toimia, jos häntä on loukattu somessa. Niin me ajatellaan, että me voidaan parantaa näin nuorten oikeusturvaa.
No jonkinlaisesta algoritmista voisi olla tässä kännykkäsovelluksessa apua, vaikka ensi alkuun sitä ajattelee, että jokainen kiusaustapaus sitten käsiteltäisiin yksitellen.
Joo, eli se mikä nuorelle näyttää siinä sun kännykän ruudulla hirveän selkeältä tämmöiseltä lomakkeelta, millä raportoit, niin oikeastaan me saadaan siitä se kriteeristö tästä olemassa olevan lainsäädännön näkökulmasta, että täyttyykö rikoksen tunnusmerkit ja miten voit lähteä toimimaan. Ja tässä voidaan käyttää sitä algoritmia avuksi. Me ajatellaan näin tässä meidän ideassa, että tämä meidän appi oppii tunnistamaan tämän olemassa olevan lainsäädännön pohjalta, että mitkä rikoksen tunnusmerkit täyttyy.
Ja oliko niin, että teidän tiimissänne on mukana juristi, psykologi ja koulukuraattori?
Joo, tai me ollaan kaikki kolme sosiaalipsykologeja ja opiskeltu samaan aikaan tuolla Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja tavattu sieltä, että sosiaalipsykologia meitä yhdistää, mutta sitten sen lisäksi ollaan suuntauduttu vähän eri tavalla ja yksi meistä on opiskellut myös juristiksi ja sitten meillä on koulukuraattori ja sitten on sometutkija.
No muiden finalistien joukossa on teidän kolmen lisäksi myös vaihtoviikkotiimi. Tämä tiimi tahtoo järjestää Suomen sisäisen viikonpituisen vaihto-ohjelman, jonka aikana koululaiset tutustuvat elämään jossain toisessa suomalaisessa koulussa. Lisäksi on mukana tiimi nimeltä Oppimisen taitajat. Tiimin ratkaisuna on kehittää ilmainen verkkovalmennus nuorten oppimisvaikeuksiin. Ja on mukana Oulun yliopiston suunnalta myös tiimi, joka kehittää elämän biopeliä, eli siinä jokainen kehon toiminta ikään kuin tallentuisi bioshakkilautaan yhdeksi liikkeeksi ja omia tuloksiaan voisi sitten verrata muiden tuloksiin. Monenlaista ideaa on siis tarjolla nuorten hyväksi ja tässä kohtaa haluaisinkin sitten tietää, että miten tämä kisa aikataulullisesti etenee. Ja mitä on palkintona?
No etenee. Tällä viikolla meillä on intensiivinen kaksipäiväinen tulossa ja siellä kehitetään meidän juttuja eteenpäin ja saadaan hyviä ideoita varmaan kaikki. Niin lokakuussahan tämä päättyy tämä kilpailu. Palkintona on varmaan resursseja, rahaa, verkostoja, kaikenlaisia kumppanuuksia. Sitä ei vielä tiedetä, että kuinka moni tässä ikään kuin ihan selkeästi saa myös säätiöiltä rahallista tukea.
No mikä teidän tiimeillenne on se tärkein apu, jota tässä kohtaa tarvitsette, jotta saisitte sen ideanne ihan toteutuskuntoon?
Meillä on tällä viikolla nyt sitten luvassa tämä bootcamp, missä tavataan mentoreita ja ajatellaan, että meidän appin kannalta se on hirveän tärkeää, että meillä on mahdollisuus saada sitä mentorointia ihmisiltä, jotka on tehnyt omasta ideastaan totta.
Entäpä Youthbox-tiimin edustajat?
No, meillä on varmaan kaksi juttua nyt tulee heti mieleen. Toinen on se, että varmasti tullaan tarvitsemaan vähän niin kuin teknisempi tyyppi vielä tiimiin lisää, että me ei ehkä olla kukaan sen tyyppisiä. Ja sitten toinen on just tämä ikään kuin utopistisin osuus tätä ajatusta, eli se, että me saataisiin todellakin jokaiselle nuorelle se tärkeä aikuinen, niin tavallaan siihen sparrausta, että miten siihen tilanteeseen päästään. Sitten mä luulen, että tuossa on aika helppo tehdä joku pieni demo ja kokeilla, että millaisia ne suhteet voisi olla, mutta sitten, että sen saa oikeasti maanlaajuiseksi, niin se on varmaan se haastavin kohta.
Tästä homma himaan -ideasta kysyisin vielä Miki Mieloselta, että kuka sitten lopulta määrittelee sen, mikä on nuoren vuokraan sisältyvä sopiva määrä työtä? Ja toisaalta, miten tehdään se haarukointi, että luotettavat tahot, esimerkiksi niitä tyhjiä huoneitaan digitaaliselle alustalle ilmoittavat?
Varmasti toimivinta on se, että ihmiset itse keskenään pystyvät aika pitkälle määrittämään asioita, että mikä on se työ ja mikä on vuokra ja niin edelleen. Mutta tokihan tässä myöskin vaikuttaa se, että miten yhteiskunta tähän suhtautuu, miten verottaja suhtautuu tähän näin. Tässä tullaan testaamaan normistoa, mihin se ikään kuin venyy kaiken kaikkiaan. Tästä on paljon kysymys.
Tilanne on kuitenkin se, että jokaisella teillä se idea on tosiaan vasta ikään kuin paperilla.
Kyllä.
Onko se esimerkiksi someturvan kohdalla ja miksei myös Youthboxin ja Homma Himaan tiimin kohdalla se koodaustaito, se jota te kaikki tarvitsette ja kaipaatte?
No, meidän kohdalla se ehdottomasti on tärkeä, että tässä kilpailussa on myös mukana koodausta, kotoutumista koodauksen avulla eteenpäin vievä idea, niin esimerkiksi voidaan varmaan hyödyntää niitä muita tähän finaaliin päässeitä joukkueita sitten tämän meidänkin palvelun kehittämisessä.
Eli jopa tiimien välistä yhteistyötä on parhaimmillaan luvassa.
Joo, ehdottomasti.
Kiitokset vierailusta Ajantasassa, Miki Mielonen.
Anna Moilanen.
Ja Minttu Salminen.
Kiitokset.
Kiitoksia.
Kiitos.
Politiikan keskusteluilmasto on taas lämpenemässä. Mitä edessä? Kuuntele pääministerin haastattelutunti suorana lähetyksenä sunnuntaina Yle Mikkelin studiolta. Puheenjohtajana Jari Niemelä.
Yle. Radio Suomi.
Tässä lähetyksessä kuulemme vielä pörssiyhtiön hallituksesta, jossa on mukana myös henkilöstön valitsema edustaja. Yle Femin ja Yle Teeman siirtäminen samalle kanavapaikalle on myös ohjelmassa. Ja kunnallisen päätöksenteon etäisyydestä kuulemme myös. Mutta nyt on yle.fi-poimintojen aika. Jakke Holvas, mitä nostat esille?
No, juuri ennen kuin tänne studioon saavuin, niin tuli uutinen, että presidentti Sauli Niinistö osallistuu Tukholmassa talvisodan päättymisen muistojuhlaan, joka järjestetään sodassa taisteleiden ruotsalaisten vapaaehtoisten kunniaksi. Talvisodassa taisteli yli 8000 ja jatkosodassa noin 1700 ruotsalaista vapaaehtoista. En tiedä, tiesitkö tätä, Ihda?
Enpä tiennyt, että heitä tuonkin verran oli mukana.
No, illalla Niinistö tapaa vielä pääministeri Stefan Löfvenin ja ulkoministeri Margot Wallströmin. No, sitten toinen uutinen Yhdysvalloista. Viikonloppuna siellä oli teknologiatapahtuma ja siellä Amazonin ja Netflixin suuromistaja Mark Cuban puhui suurelle yleisölle ivallisesti presidentti Donald Trumpin digitaidoista. Tämä Cuban sanoo, että Trump ei ole koskaan käyttänyt edes sähköpostia. Cuban itse on hyvin Trump-maiden hahmo. Hän on teknologiayrityksellä ja sijoituksella rikastunut miljardööri. Mutta myös tosi TV-tähti ja urheilumoguli omistaa muun muassa NBA-joukkue Dallas Mavericksin. Ja jutussa spekuloitiin, että hänkin saattaa lähteä vielä tuosta politiikkaan. Sitten kotimaahan. Liikepankki Aktia ennustaa, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 1,4%. Tämä on sikäli muutos, että aiemmin Aktia on ennustanut tämän vuoden lukemaksi 0,9%, eli talousennuste on noussut Aktialla. Sitten luetuin juttu, tai yksi luetuimmista oli tämmöinen, että kun on tämä puhelimien ennakoiva tekstin syöttö, joka on tuttu älypuhelimen käyttäjille, kirjoittaa muutaman kirjaimen ja sitten se sovellus tarjoaa sanaa, jota se luulee kirjoittajan tarkoittavan. Tiedät varmasti, Iina.
Olen säätänyt sen toiminnon pois.
Ja kärsin nyt siitä insin hieman. No, se on tarkoitettu siis nopeuttamaan ja helpottamaan viestien kirjoittamista, mutta Yle Uutiset kertoo tällaisen esimerkin, että mies viestitti kiireissään vaimolleen näin. Voisitko viedä pojat harkkoihin ensi tiistaina? Ottaisin kello 18-19 lyhyen iltatytön. Kännykän ennakoiva tekstinsyöttö siis korjasi omin päin sanan työ sanaksi tyttö. Ja tuotekouluttaja Antti Tuurala Samsungilta sanoo näin, että nyrkkisääntö on se, että jaksa sinnitellä ennakoivan kanssa pari viikkoa. Siinä ajassa virheet alkavat vähentyä. Jos viestittää hyvin värikkäällä kielellä, murteella ja omilla lyhenteillä, niin sitten puhelin joutuu kyllä opettamaan kauemmin. Eli puhelin ikään kuin oppii kielesi. Aha. Tämän toiveen varaan jääpä.
Kiitokset, Jakke Holvas. Tietoturvayhtiö F-Securen Janne Pirttilahti on Suomen ensimmäinen henkilöstön valitsema pörssiyhtiön hallituksen jäsen. Hänen tehtävänään on avata hallituksen toimintaa henkilöstön suuntaan. Vaikka kaikkea tietoa ei voi kaikille kertoa, antaa hallituksen jäsenyys mahdollisuuden kertoa, minkä tyyppisiä asioita yhtiön korkealla tasolla päätetään. Ensimmäisen vuoden kokemuksia Janne Pirttilahti kuvaa näin.
Oikein hyvät. Mä oon tykännyt itse ja toivottavasti on ollut jotain annettavaa sekä henkilöstölle että hallituksellekin.
Kuinka täysivaltaiseksi koet asemasi tuossa hallituksessa, jossa on hallitusammattilaisia ja todella pitkän linjan yritysjohtajia?
No siellä on erilaisia ihmisiä, jotka tuo jokainen siihen näkökulmansa ja mä tuon tietysti siihen yhtäältä sitä henkilöstön näkökulmaa ja tietysti ehkä syvempää tuntemusta yhdessä toimivan johdon kanssa, mutta että kuitenkin siitä yhtiöstä itsestään, niin siinä mielessä varmaan mulla on se oman ja ei kukaan ole koskaan kyseenalaistanut mun kommentteja tai päätösvaltaa sinänsä. Että.
Millä tavalla on suhtauduttu siihen, että teillä vaalien jälkeen sinut on asetettu ehdolle ja siitä sitten hallituksen nimitysvaliokunta on sinut tehtävään tähän hallitukseen valinnut. Eli tulet vähän erilaista kanavaa pitkin kuin muut hallituksessa olevat henkilöt. Näkyykö se mitenkään?
Varmasti se jotenkin näkyy, mutta ehkä mä oon itse sitä niin kuin vaikea arvioida. Mulla ei ole vertailukohtaa. Mä en ole jossain toisessa hallituksessa toista kautta, niin mä oon siellä omana itsenä, niin en mä osaa sanoa.
Ja tietysti vaikea vertailla, koska ei ole mitään mihin verrata. Tällaista ei ole missään muussa pörssiyhtiössä aikaisemmin tehty. No miten koet, mitä olet antanut tuossa hallitustyössä yhtiölle ja ehkä työntekijöille?
No työntekijöille uskon, että on ainakin helpompi vastata sikäli, että mä oon pitänyt siitä tämmöistä blogia, mikä on meidän intranetissä, joka toivottavasti avaa kaikille vähän sitä hallituksen toimintaa, ei tietenkään yksityiskohtia siitä, että mistä keskustellaan ja mitä on tarkalleen ottaen joka asiasta päätetty, mutta sitä, että minkä tyyppisiä asioita keskustellaan, miten usein, millainen on hallituksen vuosikello meillä ja näin päin pois. Ja mä tiedän, että sitä on luettu ja tykätty ja silloin se on varmaan osaltaan vähän avannut sitä verhoa, että mitä tapahtuu. Ja taas hallitukselle, niin uskon, että pystyn antaa just siitä, että mä oon ollut niin monessa tehtävässä yhtiössä kuitenkin 12 vuoden ajan melkein, niin vähän eri liiketoiminnoista, erilaista näkemystä kuin johto.
Kun lähdit tuohon hommaan, niin mikä ajatus oli, mitä halusit muuttaa?
Ne emme välttämättä mitään halunnut muuttaa. Mun mielestä meillä on toimiva yhtiö, joka on niin kuin taloudellisesti hyvässä kunnossa ja kasvaa ja aina voisi kasvaa nopeammin. Ja se on ollut hyvä työpaikka, mä oon viihtynyt siellä itse silloin, kun lähdin tähän, niin olin ollut 11 vuotta. Välttämättä ollut semmoista valtavaa, että haluan muuttaa, mutta tämä mahdollisuus tarjoutui ja ajattelin, että asetun ehdolle. Meillä oli vaalit, niin kuin sanoit.
Niin, vaalit oli. Minkälaista kiinnostusta se herätti työntekijöiden piirissä, että on mahdollisuus osallistua hallituksen jäsenen valitsemiseen?
No se on aika iso, että En tarkkaan muista, mutta meillä on noin 500 ihmistä Suomessa, jotka oli vaalikelpoisia. Niin meillä oli 29 ehdokasta silloin noin vuosi sitten, joista 3 eniten ääniä saanutta sitten nimitysvaliokunta heistä valitsi. Äänestysprosentti oli noin 70. Et selvästi sekä se ehdokkaiden määrä että äänestysprosentti suurta kiinnostusta.
Ja ainakin parempi kuin kuntavaaleissa.
No selvästi parempi. Taitaa olla hyvä eduskuntavaalitaso itse asiassa, toi 70.
Minkälainen oli vaalikampanja? Minkälaisilla keinoilla siellä taisteltiin? Vai taisteltiinko? Vai menikö kaikki sulassa sovussa?
ei se nyt valtavaa taistelua varmaan ollut, että aika maltillinen ehkä se sopii tämmöiseen asiantuntijatyöhön. Lähetettiin sähköposti, jossa ensin kaikki sai niin kuin kuvailla itsensä yhdelle ihmiselle, joka koosti niistä. Ja lähetettiin tämmöinen koostesähköposti, jossa oli nämä kuvaukset, mitä kukin kokee edustavansa ja näin. Ja se oli aika lailla siinä, että minä en ainakaan käynyt, enkä tiedä, että kukaan muukaan olisi käynyt pitämässä varsinaista vaalikampanjaa tai puheita tai laittanut julisteet seinälle.
Äänestysaktiivisuus oli aika korkea. Kertooko se siitä, että oli jonkinlaista ikään kuin painetta saada niin kuin työntekijöiden ääni kuuluviin hallituksessa?
No se voi kertoa siitä. Ainakin se kertoo siitä, että asia oli kiinnostava vähintäänkin. Että.
No mites nyt sitten, kun olet hallituksessa, olet juridisesti edustat osakkeen omistajien etua, mutta kun toisaalta on taustalla tällainen niin kuin vaali ja näin, niin olet ikään kuin moraalisesti jollain tavalla vastuussa myös ikään kuin äänestäjillesi. Mm. Onko tässä ristiriita?
No mä en itse koe siinä ainakaan valtavaa ristiriitaa, että en mä oikein kykene näkemään myöskään, että se niin kuin omistajan ja työntekijän etu olisi kauhean eri. Että jos firmalla menee hyvin, niin kyllähän työntekijöilläkin menee hyvin. Ja jos firmalla menee huonosti, niin kyllä se on työntekijöillekin huono asia. Että en mä nyt siinä hirvittävää ristiriitaa kykene näkemään.
F-Securella on viime aikoina mennyt suhteellisen hyvin, tulos paranee. Jos tulee vaikeampia aikoja, niin miten kuvittelet aseman silloin muuttuvan? Kenen etua silloin ajat?
No niin kuin sanoit, niin aina hallituksessa niin tietysti juridisesti on vastuussa siitä toiminnastaan ja osakkeenomistajien etua. Mutta edelleen mä oon sitä mieltä, että se osakkeenomistajien etu on silti se henkilöstönkin etu. Et ainahan pyritään tekemään ne päätökset, millä se yhtiö sitten, jos tulisi vaikeita aikoja, niin saadaan niiden yli ja takaisin kasvu-uralle ja kannattavuusuralle, millä me nyt onneksi ollaan, että hyvin teoreettinen spekulointi siinä mielessä. Mm.
Se on teoreettista spekulointia kieltämättä, mutta uskotko, että jos tulee, pystyvätkö kaikki näkemään, että yhtiön etu on työntekijöiden etu? Onko se niin yksinkertaisesti, koska ainakin ikään kuin vanhassa maailmassa, niin se ei välttämättä aina ihan niin selkeää ole.
No ei varmaan kaikki pysty ja varmaan tulee joku hetki, jossa ei sitä niin kuin yksilö voi nähdä ehkä itsekään, mutta se on sitten se hetki ja näin mun mielestä isommassa kuvassa kuitenkin haluaisin nähdä, että pystytään.
Hallituksessa tietysti yksi iso asia, mitä päätetään, on, että paljonko jaetaan voitoista ulos osakkeenomistajalle osinkoina. Onko siinä sellainen paikka, jossa tulee painetta, että asetetaan vastakkain tavallaan työntekijöiden etu, ainakin se koetaan niin, että työntekijöiden etu on omistajien kääntöpuoli?
Mielenkiintoinen kysymys. Mä en koe sitä itse näin. Tehtävähän on tuottaa osakkeenomistajille voittoa, osakeyhtiön lakikin taitaa juuri näin sanoa. Se nyt ihan noilla sanoilla, niin koko lailla. Se on selvää, että niitä jaetaan. Eihän se ole työntekijöiltä pois se jo syntynyt voitto. Enemmän se on pois siitä. Meillä ainakin se keskustelu on enemmän se, että investoidaanko vai jaetaanko voittoja. Ja me on jälleen oltu onnellisessa asemassa, että voidaan tehdä molempia. Mutta.
Mm-hmm. No olet yksikön tai olet kehitysjohtaja. Eli et ole ihan niin kuin ruohonjuuri työntekijä, niin kuinka hyvin uskot, että sinua äänestäneiden työntekijöiden luottamus säilyy kun olet organisaatiossakin vähän ylempänä kuin ihan vähän keskitasoa ylempänä?
No, en mä näe, että se sitä mitenkään ainakaan muuttaisi. Mähän on ollut tässä asemassa silloin, kun Mä oon vaaleihin lähtenyt. Mä oon ollut tosiaan talossa pitkään. Ihmiset tuntee monet mut hyvin. Mä oon tehnyt erilaisia töitä. Ja tosiaan tällä hetkellä nyt teen esimiestyötä, mutta meillä on asiantuntijaorganisaatio, jossa ne rajat on kuitenkin aika häilyviä ja semmoinen niin kuin organisaatiohierarkia toki on olemassa, mutta ehkä se ei ole niin jyrkkä kuin se voisi olla jossain toisaalla. Mä en tiedä, mulla ei ole kokemusta siitä, mitä se voisi olla jossain toisaalla.
Mm-hmm. Niin, miten voisit ajatella, onko tämä teidän tapainen järjestely, että henkilöstön valitsema henkilö tai henkilöstön ehdottama henkilö on hallituksessa mukana, niin toimisiko se yhtä hyvin jossain ihan jossain esimerkiksi valmistavan teollisuuden yrityksessä, vai sopiiko se nimenomaan tällaiseen vähän niin kuin asiantuntijaorganisaatioon?
No mä tiedän, että se sopii meille. Se, että sopiiko tai eikö se sovi sinne toiseen, niin sitä pitäisi kyllä kysyä sitten sieltä.
No, miten koet? Onko Suomessa ja maailmassa ikään kuin uusi aika koittanut, jossa perinteinen omistajien ja työntekijöiden, eli vanha kunnon kapitalisti-työläinen jako on hävinnyt? Edustatko tällaista aivan uutta aikakautta?
Ehkä ja toivottavasti ainakin tällä toimialalla. Niin mä uskon, että näin on. Ja me nyt ollaan aika iso yritys ja pörssilistattu ja silti mä haluaisin uskoa, että meillä ei ole vahva se jako. Mutta kun mä katson pienempiä sit startuppeja ja tämmöisiä startupeista nyt jo jonkinlaiseksi isoiksi yrityksiksi nousseita, niin pelifirmoja, mitä näitä on, niin en mä usko, että siellä on sellaista jakoa ollenkaan esimerkiksi.
Tavallisemmin pörssiyhtiössä Suomessa työntekijöiden edustaja voi olla hallituksessa, mutta ilman päätösvaltaa. Mikä ero mielestäsi on tässä, että olet päätösvaltaisena tavallaan tietyllä tavalla henkilöstöedustajana siellä? Mikä ero siinä on, jos olisit vain kuuntelu oppilaana? Siinä esimerkiksi vastuukysymys on erilainen.
No vastuukysymys on ehdottomasti erilainen ja just tämä niin kuin juridiikka on niin kuin, se on ainakin ehdottomasti erilainen. Että siitä lähdetään.
Olisiko helpompaa olla vaikkapa johtoryhmässä jäsenenä, jossa voi selkeästi edustaa työntekijöitä ja ei ole sitten taas osakkeenomistajalle sitä vastuuta?
No tietysti mielessä se olisi varmaan ainakin riskittömämpää ja stressivapaampaa. Että onhan me nähty esimerkkejä, joissa Suomessakin niin hallitusvastuut realisoituu aika karulla tavalla. Esimerkiksi joku jippi, jossa käytiin oikeustaistelua 10 vuotta ja todettiin syyttömäksi sitten kuitenkin hallituksen jäsenet. Että teoreettiset riskit on ainakin tässä selvästi korkeampia kuin ne olisi operatiivisessa.
F-Securen Janne Pirttilahtea haastatteli Antti Parviala. Tämä haastattelu ja kaikki Kovataloussarjan haastattelut löytyvät myös Yle Areenasta. Ja sitten liikennetiedotteita. Ensimmäinen liikennetiedote menee tielle 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi. Siellä on käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö jo aiemmin sattuneen onnettomuuden takia. Yksi ajokaista on siis suljettu liikenteeltä, eli tie 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi. Tarkempi paikka on välillä Muonion Tapojärvi ja Kolarin Äkäsjokisuu Lietorovan kohdalla. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 3 Hattulaan Hämeenlinnaan. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tästä syntyy haittaa Hämeenlinnaan päin ajettaessa. Tarkempi paikka on välillä Iittalan liittymä ja Parolan liittymä. Yle Teema ja Yle Fem yhdistetään yhdeksi ja samaksi TV-kanavaksi ja tästä on meillä studiossa keskustelemassa ohjelmapäälliköt Juhan Aaltonen ja Marika Kätskä-Meeti. Tervetuloa.
Kiitos.
Yle Fem ja Yle Teema kun yhdistetään, niin pysyykö kummankin ohjelma-aika kuitenkin ennallaan?
Oikeastaan voisi aloittaa siitä, että Yle Teema ja Yle Femia ei yhdistetä samaksi kanavaksi. Ne on kaksi vahvaa mediabrändiä, jotka yhdistetään samalle kanavapaikalle. Me tullaan tarjoamaan sekä Femin sisältöä että Teeman sisältöä kanavapaikalla 5.
No miten se paras TV-katseluaika eli primetime-aika jaetaan Teeman ja Femin sisältöjen kesken?
No se jaetaan niin, että molemmille tulee siitä siivu. Eli sunnuntaisin ja maanantaisin niin on Yle Femman ohjelma-aikaa kello 17.25 ja eteenpäin. Ja sitten ne muut päivät, eli tiistaista lauantaihin, niin on Yle Femin ohjelmaa 17.25-20, jonka jälkeen sitten teema jatkaa.
Eli kun tämän saman ajattelee teemaksi, niin teema on auki kaikki iltapäivät ja viitenä iltana viikossa, tiistaista lauantaihin, muuten Femi.
No millä sitten perustellaan sitä, että Yle Fem ja Yle Teema siirretään yhteiselle kanavapaikalle?
No siinä päällimmäinen syy on se, että median käyttö on muuttumassa ja on muuttunut jo pitkään ja ollut tämmöisiä vivahteita jo monta vuotta, että ihmiset yhä enemmän haluaa katsoa TV-sisältöjä netin kautta silloin, kun heille sopii. Ja meillähän on tietenkin meidän loistava areena tähän tarkoitukseen, mutta siihenkin pitää saada siirrettyä resursseja, että me saadaan se teknisesti entistä toimivammaksi ja että se löydettävyys saadaan paremmaksi siinä ja sitten tietenkin myös sisällöltään paremmaksi. Ja tällä ratkaisulla niin pystytään viemään rahaa areenakehittämiseen sen sijaan, että pidetään yhtä TV-kanavaa.
Mainitsit tuon Yle Areenan. Millä muilla tavoilla Yle Areena itse asiassa liittyy tähän kanavauudistukseen?
Ihan oleellisesti. Jos mä ajattelen teeman katsojien kannalta, niin tähän mennessä nythän teeman sisältöjä Areenasta löytää, kun tietää tarkkaan, mitä ohjelmaa hakee. Tai saattaa niin kuin tulla satunnaisemmin vastaan, mutta huhtikuussa tämän kevään aikana siis ja kanavauudistuksen myötä teemalle avataan kokonaan oma Areena-kanava. Areenassa siis tulee olemaan teemakanava, jota suunnitellaan ja jota kuratoidaan ihan samalla tavalla kuin TV-teemaakin. Eli nyt kun haluan nähdä teeman kaltaista ja teeman ohjelmistoa, avaan television, sieltä tulee ohjelma kerrallaan. Jatkossa katsojalle palvelu paranee todella paljon, koska voin milloin tahansa mennä teemalle Areenassa. Me tähdätään myöskin siihen, että jatkossa yhä useammin Areenassa saman päivän ohjelmat julkaistaan. Pyritään julkaisemaan jo saman päivän aamuna, jolloin ei tarvitse odottaa sitä ilta kahdeksaa, jolloin teeman TV-ohjelma-aika alkaa. Voi rakentaa oman teemansa Areenassa jo vaikka iltapäivällä.
Mikä muuten on tulossa tämän kanavan nimeksi, jolla siis vaihtelee Yle Femin ja Yle Teeman sisällöt?
Tämän kanavapaikan nimi on Yle Teema et Fem, eli tuollaisella et-merkillä siinä välissä.
Mikä on sitten kanavauudistuksen vaikutus Yle Femin ja Yle Teeman työntekijöihin?
No sillä ei ole suoraa vaikutusta. Tällä uudistuksella ei ole sellaista vaikutusta, mutta toki yleensä muuten on paljon muutoksia menossa ja siinä tietenkin saattaa tapahtua muutoksia, mutta tämä uudistus ei aiheuta sellaisia.
Tällähän ei ole niin kuin sisältöön nähden kustannusvaikutuksia muutenkaan tällä muutoksella, että niitä taloudellisia säästöjä, joita tästä tulee, niitä tulee siitä, että luovutaan yhdestä kokonaisesta kanavapaikasta, jota tällä hetkellä teema täyttää vain osittain, eli alkuillat ja illat. Ja mä jotenkin itse ajattelen tämän kaiken niin, että jos pitää, vanha tämmöinen laitosteatterivertaus, että jos pitää miettiä, että satsataanko seiniin vai sisältöön, niin mieluummin tietenkin sisältöön.
No minkälaisia ohjelmiston vanhoja, tuttuja ja mahdollisesti myös uusia herkkuja kanavalla tullaan näkemään?
No ainakin Yle Femin kohdalla niin nähdään kaikki vanhat tutut ohjelmat, eli mikään ei tämän uudistuksen myötä poistu. Ja tietenkin sitten uusina niin ainakin saadaan Ruotsista SVT:n kautta hankittuja ohjelmia ja sitten tietenkin myös tämmöisiä meidän yhteistuotantoisia ohjelmia, joista sä ehkä Marika haluaisit kertoa.
Ihan uutta tulee ensi syksynä. Tämmöistä ei ole aikaisemmin tehtykään. Kaksikielinen kulttuuriohjelma työn alla syksyksi. Siitä emme pysty sanomaan vielä enempää. Se on todellakin vasta niin kuin syntymävaiheessa. Mutta teema jatkaa kulttuurikanavana, teema jatkaa elokuvakanavana. Meillä on teeman ajalla elokuva, joka ilta on elokuvia. Teema jatkaa musiikkikanavana. Musiikkidokumentit siirtyy sunnuntai-illasta lauantai-iltaan, jolloin teema lauantai on entistä pidempi ja svengaavampi tästä lähtien.
No milloin tämä Yle Femin ja Yle Teeman yhdistäminen samalle kanavapaikalle on sitten ihan totta?
24. huhtikuuta.
Kiitokset ohjelmapäälliköt Marika Kätskämeti ja Juhan Aaltonen.
Kiitos.
Kuntavaaleissa on mahdollisuus vaikuttaa oman kunnan asioihin, vai onko? 70% suomalaisista kokee oman kuntansa hallinnon ja päätöksenteon hyvin etäiseksi. Tämä käy ilmi tuoreesta Elinkeinoelämän valtuuskunnan selvityksestä. Missä valta luuraa ja miksi lähipäätöksenteko onkin etäistä? Sitä pohtivat nyt entiset konkarivaltuutetut Vasemmistoliiton Outi Ojala, Vihreiden Mari Puoskari ja Kokoomuksen Jouni Mykkänen. Maria Alakokko haastattelee.
Mitä syitä te näette sille, että valta kuntalaisilta on karannut ja tämä lähipäätöksenteko, jonka pitäisi olla lähellä, niin tuntuu etäiseltä, Outi Ojala?
Tässä on erittäin suuria eroja isojen kuntien ja pienten kuntien välillä. Että pienissä kunnissahan päätöksentekijät tunnetaan ja voi sanoa, että voi mennä suoraan kysymään päätöksistä, mutta vaikkapa Helsinki, Espoo ja Vantaa on niin isoja jo, että se tuottaa ongelmia. Ja tässä suhteessa minusta kunnat voisivat, isot kunnat varsinkin, toimia paremmin ja laittaa asiakasraateja ja nimenomaan aina niin kuin, että vanhemmille päiväkodeista enemmän tietoa ja taas sitten kouluissa enemmän vanhempien kanssa yhteistyötä. Kaavoitusasioissa voitaisiin järjestää todellisia kuulemisia eikä tämmöisiä pelkkiä infotilaisuuksia. Että kyllä tehtävissä on paljon, jos vaan halua riittää.
Jouni Mykkänen.
Tämä on hyvin vakava asia, koska se on samalla yhteydessä demokratiaongelmiin. Mitä aktiivisemmin kansalaiset osallistuvat, sitä enemmän he ovat päätöksenteossa mukana. Toinen on sitten itse viestintä, tiedottaminen. Ja nykytekniikalla on yhä enemmän mahdollista tämä, koska valtuustojen kokoukset jo välitetään suorina. Olen samaa mieltä Outin kanssa siitä, että tämä on hyvin erilainen kysymys suurissa kaupungeissa. Ja silloin olisiko yhtenä näkökulmana se, että tavalla tai toisella myöskin näiden kaupungin osien aktiivisuus kytketään asukkaiden kautta mukaan.
Mari Puoskari, mitäs tähän lisäisitte?
Ehkä pari sellaista positiivista esimerkkiä Helsingistä, niin me ollaan kokeiltu sellaista osallistavan budjetoinnin käytäntöä useammassakin hallintokunnassa tai virastossa. Eli esimerkiksi nuorisotoimessa niin nuoret on tietty summa rahaa ja nuoret on itse saaneet päättää, mihin se käytetään alueellisesti ja se on saanut hirveästi hyvää palautetta. Samoin kyllähän nykyteknologia mahdollistaa sen, että sosiaalisessa mediassahan kansalaiset keskustelee tosi paljon ja myös virastot on siellä ja poliitikkojen kanssa. Se on niin kuin lisääntynyt, mutta että ehkä se toinen näkökulma on, että miksi, kun kysytään, että miksi valta on kadonnut pois kuntalaisilta, niin kysymys, että minne se on kadonnut. Että kyllähän se niin kuin mun mielestä juurisyy tälle on se, että suomalaisissa kunnissa se valta on kadonnut virkamiehille.
Niin, jos tähän nyt sitten vielä lisää sen, että te kaikki olette istunut pitkään valtuustoissa, että kuinka suuri ongelma se on, että siellä on sitten samat naamat, että se ei vaihdu?
No kyllä mä sanoisin, että kyllä sitä vaihtoa joka kerran kuitenkin tapahtuu ja toisaalta sehän on hyväkin, jos on niin kuin vaihtoja, on niin sanotusti konkareitakin välillä mukana, mutta mä olen Marin kanssa ihan samaa mieltä, että tämä virkamiesille me olemme kyllä niin kuin luovuttaneet itse asiassa vapaaehtoisesti tätä valtaa, poliitikot myöskin, ja on tullut uusia tavallaan, niin kuin näitä on perustettu yhä enemmän yrityksiä kuntien sisälle, omia yrityksiä, ja silloin niin kuin tämä avoimuus on kärsinyt kyllä valitettavasti myös, koska nämä säännökset hän koskee sitten myös kunnallisia yrityksiä silloin salassapito.
Mutta oletteko te kaikki, niin, juuri tämä salassapito, sitä on nyt esimerkiksi Espoon metrohankkeen tai länsimetron yhteydessä puhuttu, niin mitä mieltä te olette siitä, että pitäisikö tämmöiset hankkeet, jotka kuitenkin verorahoilla maksetaan, niin pitäisikö niissä kaiken olla avointa? Kyllä tai ei, tämmöinen nopea kierros.
Kyllä.
Se oli Jouni Mykkänen.
Ehdottomasti kyllä.
Totta kai.
Niin, eli kaikki on samaa mieltä. No mistähän se sitten kiikastaa, että näin ei ole?
Josko niin, saa niin ihan Jouni tuohon Mykkänen. Länsimetro Espoon kaupunginvaltuuston jäsenenä vielä pari kuukautta todeta sen, että tuohon virkamieskohtaan liittyy myös se, että osittain luottamushenkilöt pyrkivät välttämään vastuuta olemaan ottamatta siihen osaa. Esimerkiksi Länsimetrossa, kun asianomaisen toimialan johtaja on itse ollut hallituksen puheenjohtaja, niin se ilman muuta on vaikuttanut siihen, että on aika vaikea valvoa itse itseään.
No mutta tähän liittyen niin tosiaan tämä monilla tuoleilla istuminen, niin mitä mieltä siitä olette, Mari Puoskari?
No esimerkiksi Ruotsissahan on painotettu niin päin, että siellä onkin täyspäiväisiä kunnallispoliitikkoja, että joko ollaan kunnallispoliitikkoja tai ollaan kansanedustajia. Ja se on vaikea kysymys. Et toisaalta mun mielestä se on hirveän hyödyllistä, että on niitä ihmisiä, joilla on syvä asiantuntemusta, minkälaista lainsäädäntöä ollaan juuri laatimassa. Mutta että se pitäisi katsoa siitä ajankäytön näkökulmasta, että aidosti ehtii perehtyä.
Niin ja helposti käy niin, että ne kasautuvat ne tehtävät sitten niille samoille ihmisille. Juuri ja se on se ongelma. Kyllä mä niin kuin näen, että voi jossakin olla myöskin valtuutettu. On hyvä olla, että jos on pelkästään valtuutettu, niin kyllä silloin voi sanoa, että se on aika kapea niin kuin näkökulma kuntapolitiikkaa. Että joku lautakunta, joku yhtiö tai joku tällainen on hyvä olla, mutta jos on liian monta, niin sekään ei ole hyvä. Mutta ylipäätänsä minusta olisi nyt aika tärkeää, että mietittäisiin tämä julkisyhteisöjen, siis niin kuin yritysmalli, että minusta se voisi olla ja sen pitäisi itse asiassa olla toisenlainen, jolloin tämä avoimuus, joka on kuitenkin kuntademokratian niin kuin keskeinen lähtökohta, että olisi avoin ja julkisuus ja avoimuus ylipäätänsä, että se on minusta ongelma, että tämä salassapito menee kaiken ohi ja tässä me näemme juuri ne ongelmat, mitkä syntyy kilpailuttamisesta muun muassa.
Näin siis Vasemmistoliiton Outi Ojala, Vihreiden Mari Puoskari ja Kokoomuksen Jouni Mykkänen. Maria Alakokko haastatteli. Illan MOT-ohjelma kello 20 TV1 käsittelee betonin lujuusongelmia. Studiossa on MOT:n toimittaja Hannu Sokala. Tervetuloa.
Kiitos.
Betonin lujuusongelmiin herättiin viime vuonna, kun Kemijärvellä jouduttiin purkamaan valmis rautatiesilta huonon betonin vuoksi. Miksi betoni ei paikoin täytäkään sille asetettuja lujuusvaatimuksia?
Tämä on tällä hetkellä vielä mysteeri. Ja me lähdettiin selvittämään sitä asiaa, kun syksyllä tuli lisätietoa silloista. Liikennevirasto tutki 18 siltaa pistokokeilla ja kävi ilmi, että kuudessa oli semmoista betonia, jossa oli ongelmia lujuuden kanssa. Ja Turussa jouduttiin purkamaan juuri valmistuneet uuden sairaalan perustukset, kun betoni ei ollutkaan kunnollista betonia. Mutta sitten niin tämä katosi uutismaailmasta ja me päätettiin selvittää, että missä oikein mennään.
No jonkinlaisia syitä näille lujuusvaatimuksille varmasti on saatu pengottua esille. Puhutte ilmeisesti betonin ilmavaivoista.
Joo. Ilmeisesti on niin, että ainakin suurin osa näistä lujuusongelmista aiheutuu siitä, että jostain syystä betonin kehittyy liikaa ilmakuplia sen jälkeen, kun betoni lähtee betonitehtaalta. Tapahtuuko se kuljetuksen aikana vai valun aikana vai sitten sen jälkeen, kun se on jo valettu? Sitä ei vielä tiedetä. Mutta ilma on siitä huono, että silloin kun sitä on liikaa betonissa, niin se tekee betonista haurasta.
No vaikuttavatko betonin ainesosat, se oikeastaan se betoniresepti jollain tapaa näiden kuplien syntyyn?
Ilmeisesti vaikuttaa niin, että betonikin on erikoista kyllä aika tämmöinen high-tech-tuote, joka ei tule heti ensimmäiseksi siitä mieleen. Betoniin lisätään erilaisia lisäaineita, jotka helpottaa sen työstettävyyttä ja parantaa sen laatua muutenkin. Ja nyt saattaa olla niin, että joka kohtaa sitä betoniketjua ei ehkä ihan osata reagoida vielä oikealla tavalla niiden lisäaineiden käyttöön.
No illan MOT-ohjelma kertoo kokonaisuudessaan, mitä olette saaneet kaivettua esille, mutta paljastatko vähän jo tässä kohtaa, että mikä oli sitä merkittävintä antia?
Ehkä kaikkein kiinnostavinta oli se, että huonoon betoniin alettiin törmätä rakennuksilla ja työmailla jo 3 vuotta sitten. Eli sieltä raportoitiin, esimerkiksi testaajat, jotka testaa säännöllisesti betonia, sai ensimmäisiä yksittäisiä tietoja jo 3 vuotta sitten siitä, että betoni ei olekaan kunnollista. Mutta asiantuntijat, teollisuus ei osannut reagoida siihen silloin, koska se tuntui yksittäistapaukselta. Mutta nyt on käynyt ilmi, että näin ei olekaan, että se on yleisempi ongelma kuin miltä silloin aluksi näytti.
No miten edetään tästä eteenpäin? lisätäänkö erilaisia pistokokeita vai mikä on tilanne?
Liikennevirasto ehti jo perjantaina kertoa, että he tekevät uusia pistokokeita. Nyt tässä uudessa otoksessa he tutkivat melkein 100 siltaa. Ja samaan aikaan Aalto-yliopistossa on meneillään tutkimus, jossa yritetään kesään mennessä selvittää, että mistä tässä kaikessa on oikein kyse. Eli mistä ne lujuusongelmat johtuu ja mitä asialle voitaisiin tehdä.
Onko muuten vastaavia betonin lujuusongelmia havaittu muualla Euroopassa vai onko nyt vain Suomessa äkätty ongelma ensimmäisten joukossa?
Käytännössä tilanne on se, että Suomessa on ilmeisesti tiukemmat standardit betonille kuin muualla Euroopassa. Se johtuu siitä, että Suomessa pitää olla pakkasen kestävää betonia ja osittain suomalainen erityispiirre on myös se, että teitä suolataan niin paljon ja se suola aiheuttaa vaikutuksia betonille ja ne pitää ottaa kaikki huomioon betonin valmistuksessa. Ihan vastaavanlaisia ongelmia ei ole ollut muualla.
Minkälaiset sillat nyt sitten ovat pistokokeiden listalla?
Suomessa on hillittömästi siltoja, siis 20 000, että jos tutkitaan vajaan 100 siltaa, niin sehän on vaan ihan niin kuin pieni otos. Tämä on erikoistakin, että viranomaiset toisaalta on ehkä herännyt tähän asiaan vähän myöhässä, ja resurssien puutteesta niin tämän enempää siltoja ei pystytä tutkimaan.
Kiitokset MOT-ohjelman toimittaja Hannu Sokala. Ja tämä ohjelma siis tänään TV1:ssä kello 20. Ja huomenna ajantasassa alkavat puoluepäivät. Puolueista ensimmäisenä käsittelyssä on kokoomus. Millaiset ovat viime kuntavaalien suurimman puolueen näkymät tämänkertaisissa vaaleissa? Entä millaiset ovat kärkiteemat? Aihetta arvioi ajantasassa politiikan tutkija Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopistosta. Kuulemme myös otteita kuntavaaliehdokkaiden videogalleriasta sekä politiikan toimittaja Tulikukka de Frennin kommentit kokoomuksen kuntavaalikampanjasta. Kuntavaalien alla järjestettävän puoluepäivän aikana esitellään puolueen vaaliteemoja, ehdokkaita ja näkemyksiä ajankohtaisista kuntavaalikysymyksistä verkossa, radiossa ja televisiossa. Puoluepäivät jatkuvat tiistaista torstaihin tämän kuun lopulle saakka. Minä olen Iida Ylinen. Kiitokset seurasta ajantasan parissa.